Halina't makinig sa podcast ng Liwayway, kung saan mapapakinggan nyo ang ilang mga binasa ng mga kwento at tula na nailathala sa magazine. Pagyamanin ang ating isip at imahinasyon, makinig na sa Liwayway Podcast ngayon.
Pustahan sa pag-ibig, ni Nimesio E. Caravana. Hindi malimot-limot ni Fidel Mirasol ang nakita niyang nagtagumpay na kagandahan sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel, na may kinalaman sa paghirang ng babaeng may pinakamagandang pangangatawan na binuksan ng Saga Pictures upang siyang gawing pangunahing babae sa pelikulang may pamagat na Kariktan. 5 hurado ang nagkaisa ng palagay at hatol na si Carlota Salome ang tumutugon sa alindog na hinihingi ng patakaran. 5 talampakan at 6 na daling taas, buhok na lampas baywang, hawas at karaniwang ganda ng mukha, dibdib na punong-puno ng pag-ibig, baywang na hatik sa katimbang na sukat ng mga hita at binti. Sa may 500 sumali ay si Carlota Salome ang nabukod. Talagang hindi makatkat sa balintataw ng mga mata ni Fidel ang nagtagumpay na kagandahan. Ang totoo'y niligalig siya ng alindog ni Carlota Salome. Magdamag na hindi siya nakatulog. Ipikit at idilat niya ang kanyang mga mata ng sinundang gabi ay si Carlota ang kanyang nakikita. Ang naibulong sa sarili ni Fidel.
Huwag kang ulol, Mirasol, para kang bagong singkit sa mga babae.
At dinampot sa mesitang kinapapatungan ang larawan ni Esther de Villa, ang babaeng pinagsanlaang una ng kanyang pag-ibig. Itinaas ng pantay mata ang larawan ni Esther. Parang panaginip na nanumbalik sa kanyang guni-guni ang sumpang binitiwan sa may larawan.
Ipinareremat ako na sa iyo ang aking puso. Ano bang remetado na?
Ang sagot na rin niya sa sariling parang nahihibang sa lagnat at ibinabang dahan-dahang ang larawan.
Kay Carlota Salome ko ipareremata.
Tinapunan ng tingin ni Fidel ang unti-unti nang namamaalam na liwanag ng araw sa nakabukas na durungawan. Para siyang pinapasong kung napapaano. Maging sa liwanag na namamaalam ay buhay na buhay niyang nakita ang larawan ni Carlota. Baliw na tumayo si Fidel. Kinuha ang kanyang sport coat at isinuot. Saka tinungo ang garahe at inilabas ang kanyang mangingislap na runabout. Takip silim na nang dumating siya sa kanilang clubhouse. Inabtan niya ang mga kaibigang si Carlota Salome ng paksa ng salitaan.
Talagang huwaran sa kagandahan si Carlota Salome.
Ang mahihimig pagmamalaki niyang sabad.
Lilimutin ko na ang aking mga kaibangan kung may ibig niya ako. Hoy!
Ang patuksong hadlang sa kanya ni Raul Lucero.
Mahirap na mangyari ang sinasabi mo. Kilala ko si Carlota sa biglang tingin isang babaeng madaling siklutin ang puso. Ngunit, subukan mong paibigin at magbibilang ka ng panahon.
Namula ang mga pisngi ni Fidel sa sinabi ni Raul. Nilapitan niya ang kaibigang binata at tinapik-tapik sa balikat saka,
hindi ako naghahambog. Si Carlota ay mapaiibig ko sa loob ng 3 linggo lamang.
1 month ang sabihin mo'y masisira ka pa rin.
Ang tugon ni Raul.
Pustahan tayo.
Ang hamon ni Fidel sa kanyang kaibigan.
Oo, pustahan tayo.
Ang walang gatol na tugon ni Raul.
Magkano ang gusto mo?
Ang totohanan ng salo ni Fidel.
Huwag tayo magpustahan ng salapi.
Ani ni Raul.
Sampalan tayo. Pag napaibig mo si Carlota sa loob ng 3 buwan, ay masasampal mo ako sa harap ng ating mga kaibigan sa club na ito. At kung ikaw naman ay matalo, sasampalin naman kita.
Pinanlakihan ng mga mata si Fidel. Nahalata niyang may malaking pagmamalasakit si Raul kay Carlota. Naramdaman niyang nag-init ang mga dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang masakit na paghahamon ni Raul ay hindi mapararaan.
Narinig ninyo mga kasama?
Ang baling ni Fidel sa mga kaharap.
Sampalan ng aming pustahan.
Hindi tayo nagbibiruan.
Ang pakli ni Raul na tumayo pa at hinarap si Fidel, saka idiniin ang pananalita.
Sampalan ng ating pustahan.
Hindi na sumagot si Fidel. Iniabot ang kanyang kamay kay Raul, tanda ng kanilang pagkakasundo sa pustahan, saka...
Tamang-tama.
Ang wikang nangingiti-ngiti ni Fidel.
Apre, merong ngayon ng Enero. Sa makatuwid ay matatapos ang kasunduan natin sa unang araw ng Abril.
Tumango lamang si Raul, saka tinalikuran na si Fidel. Kuyom ni Raul ang 10 daliri ng kanyang mga kamay dahil sa malaking pagngingit-ngit. Paano'y kasintahan niya si Carlota Salome? Magkapitbahay sila sa lalawigan. Kilalang kilala niya ang dalaga mula pa sa pagkabata. Dalagita pa lamang ito'y pinagtapatan na niya ng pag-ibig. Ngunit nang tugunin siya ng oo, ay nang gabing bago humarap ito sa mga huradong humatol sa timpalak kagandahan. Gayunmay minabuti niya ang kanilang pustahan. Aniya ay masusubok ang tibay ng kanyang kasintahan.
Masusubok ko ang kambugan ng Fidel na ito.
Ang bulong sa sarili ni Raul habang pinagkikis-kis ang mga palad ng kamay.
Mga ngapal lang kanyang walang hiyang buka sa sampal na ibibigay ko sa kanya.
At mula ng hapong yaoy, pinangatawanan na ni Fidel Mirasol ang pamimintuho kay Carlota Salome. Sa pasimula'y ginagabi-gabi niya ang pagdalaw rito. Magaan niyang naanyayahan ang magandang si Carlota sa mga pagkain hanggang sa maakit niyang maipagsama sa mga nightclub. Lingid sa kaalaman ng dalaway lihim na sumusubaybay si Raul. Napilitan tuloy siyang magbitiw sa kanyang tungkulin sa bahay kalakal na kanyang pinaglilingkuran upang matugay-gayan lamang ang dalaga. Wala naman siyang nakikitang lampas sa hinihingi ng pangyayari. May kasamang lagi si Carlota sa mga pagsama kay Fidel, ang mahigpit na tanod nitong dalagita.
Hep!
Ang sansalang nasabi ni Carlota nang mapuna niyang nagiging malikot ang kamay nito nang minsang magkasama-sama sila sa oto ni Fidel.
Huwag ka sanang lalampas sa guhit.
At tinabig ni Carlota ang malikot na kamay ni Fidel saka idinugtong.
Kung ibig mong makasama pa ako sa iyong mga anyaya ay huwag ka sanang maglilikot.
Daig pa ni Fidel ang sinampal. Gumiti sa kanyang noo ang malamig na butil ng pawis. Nagbago ng paraan si Fidel sa kanyang pamimintuho sa dalaga. Talos niyang hindi makukuha ito sa kanyang dating bilis. Dinaan niya sa panalangin. Hinimok niya sa pakiusap at pinaliguan niya ng mga dasali ng puso. Ngunit pagkabigo rin ang kanyang natamo. Walang isinasagot sa kanya si Carlota kundi,
"Hinahangaan ko ang iyong pangalan, pinagigiliwan ko ang iyong tikas, ngunit hindi kita iniibig at hindi kita maaaring ibigin kailanman."
Lagi na lamang lasing kung dumalaw sa tahanan ni Carlota si Fidel. Nakita ng dalagang nawawala na ito sa dating kahusayan ng pag-iisip. Mistulang hibang na pati pagsusuklay ng buhok ay nalilimot. Hindi na katulad ng dating matikas na wala na ang pagkamagilas. Minsay nagkita sila ni Raul sa clubhouse. Lasing na lasing si Fidel sa harap ng isang mesang parisukat.
Kamusta ang bohemyo?
Ang pakutiang bati ni Raul.
Pinagugunita ako sa iyong 5 araw na lamang ang kulang sa ating kasunduan.
Naramdaman ni Fidel na parang dinuduro ng karayom ang kanyang puso. Isang tinging nangungusap ang kanyang ipinako kay Raul saka,
Habang may isang sandaling nalalabi ay hindi ka nakakatiyak na masasayaran mo ng sampat ang mukhang ito.
Ang wikang sabay tungga sa mga huling patak ng alak na nasa kanyang baso.
Sa loob ng 5 araw ay maaaring maging akin siya.
Isinugal ng pangatawanan ni Fidel ang kanyang huling baraha. Pinangakuan niyang pakakasalan si Carlota Salome.
Ibibigay ko sa iyo ang aking pangalan.
Ang dugtong pa ng lasing na lasing na si Fidel. Nahabag ng gayon na lamang si Carlota kay Fidel. Hindi niya mapapayagan itong ganap na mapalungi. Hindi niya matitiis si Fidel na maghirap ng gayon na lamang.
Tandaan mo ang aking sasabihin.
Ang tahasang salita ni Fidel at inilabas ang revolver sa kanyang bulsa.
Sa sandaling hindi mo ako ibigin, sa loob ng 5 araw ay magpapakamatay ako.
Kinilabutan si Carlota. Sari-saring pangitain ang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Talagang tukol na hanggang langit ang kanyang pagkahabag kay Fidel. May isang suliraning lagi na lamang naglalaro sa kanyang isipan. May tinig na sumisigaw na para niyang naririnig sa tuwi na.
Kasalanan mo pag namatay si Fidel, nasa mga kamay mo ang kanyang kaligtasan.
Kaulo lang magpakamatay ka dahil lamang sa isang babae.
Ang katwirang naisip ni Carlota ang sabihin kay Fidel.
Kaululan.
Ang tugon naman ng kausap.
Mamatamisin ko at pipiliin ang kamatayan kaysa matampal ako ni Raul.
At isa-isang ipinagtapat ni Fidel kay Carlota ang kanilang pustahan sa clubhouse. Wala siyang ipinaglilihim sa dalaga. Saka winakasan sa ganitong sumpa.
Uubusin ko ang mga pundlo ng aking 38 sa tapat ng aking puso pag hindi mo ako inibig at napakasal ka sa akin.
Nakagat ni Carlota ang kanyang labi sa malaking pagkaawa kay Fidel. Nabasa niya sa mga mata ng kausap ang katotohanan ng mga sinasabi nito.
Kung gayon,
ang wika ni Carlota.
Tatapatin kitang hindi ako maaaring pakasal sa iyo. Ngunit pagbibigyan ko ang nauuhaw mong puso.
Nawala ang pagkalasing ni Fidel. Nahawakan niya nang di sinasadya ang kamay ng dalaga.
Pagbibigyan mo ang nauuhaw kong puso?
Ang wikang sabay sa paghinga ng maluwag.
Sa paanong paraan?
Sa paraang...
Ang napabiting salita ng dalaga.
Huwag mo sana akong sabikin.
Ang agarang sambot ni Fidel.
Sa paraang paano?
Maipagsasama mo akong mag-isa ngayong gabi.
Ang wala ng pagpapatumpik-tumpik na salita ni Carlota.
Ang ibig mong sabihin, ipauubaya mong pitasin po ang iyong puso?
Oo.
Ang pakli ng dalaga.
Mahango lamang kita sa kasalanang pagpapakamatay na ibig mong gawin. Magpapakasakit ako alang-alang sa...
Totoo?
Oo.
Ang sang-ayon ng dalaga.
Ngunit ibig kong ako lamang ang pumili ng lugar na pupuntahan natin. Ayoko sa mga hayag na pook, nais kong sa isang lihim at ilang na lugar.
Ikaw ang masusunod, Carlota.
Ang masiglang salita ni Fidel. At nagkayari ang dalawa sa kasalanang gagawin. Napupog ng maraming halik ni Fidel ang mabangong mga kamay ng dalaga. Naghabula ng mga sandali. Ang gabing pinakahihintay ni Fidel ay dumating. Sa isang busina lamang ay nakita niyang mabilis na nanaog si Carlota sa kanilang hagdanan. Lumingalinga pa si Carlota bago tuluyang sumakay sa oto ng bohemyong si Fidel. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakatigil sa hindi kalayuan ang oto ni Raul. Parang sinasaksak ang dibdib ng kasintahan ni Carlota. Mahabang sandali ring naghabula ng mga gulong ng dalawang oto.
Iliko mo sa kaliwa.
Ang utos ni Carlota kay Fidel. Pinihit naman ni Fidel ang manibela. Naglago sila sa isang makipot na lansangang baku-baku. Natanaw ni Fidel ang isang tsalet na may ilaw ngunit walang mga kalapit-bahay.
Ang chalet na iyon ang magiging pugad ng ating pag-ibig.
Ang turo ni Carlota. Naramdaman ni Fidel na parang kinurot ang kanyang puso. Nagkaroon siya ng masamang palagay kay Carlota. Sinapantahan niya ang isang babae itong may malaking karanasan sa pakikipag-ibigan. Ang chalet na kanyang natatanaw ay hinuha niyang isang pugad ng kasalanan. Gayon may hindi nagpahalata si Fidel hanggang sa mapatapat sila sa chalet.
Ano pang hinihintay mo?
Ang wika ni Carlota sa binatang natitigilan. Bumaba ang dalawa. Naging malikot ang mga mata ni Fidel. Ilang sandali siyang nakimatyag sa may hagdanan.
Oh, ano pa ang iniisip mo?
Ang ulit na salita ni Carlota.
Walang tao, tayo na.
At nanhik na magkaakbay ang dalawa. Pagpasok sa kabahayan ay sinuklay ng mga paningin ni Fidel ang buong paligid. Ginamit niyang mataman ang kanyang pangulinig. Mauntimang kaluskos ay wala siyang narinig. Hinawakan siya sa kamay ni Carlota at dahan-dahang inilapit sa pinto ng silid at binuksan. Muntik nang mapasigaw si Fidel nang matambad sa kanyang pangmala si Esther de Villa na ibininihi ng kanyang malikot na pag-ibig.
Fidel,
ang wika ni Carlota nang makitang natitigilan ng dalawa.
Kung mayroon kang dapat pagbuhusan ng pag-ibig at pagugulan ng panahon ay ang asawa mong si Esther at ang bulaklak ng inyong pagmamahalan. Kami magkapatid sa ina. Sa unang sandali pa lamang na manligaw ka sa akin ay sinulatan ko na siya sa lalawigan upang itanghal sa iyo ang wakas ng isang dulang sariling anino mo ang gumagalaw.
Pasugod na nilapitan ni Fidel si Esther at niyapos ito saka
patawarin mo ako, Carlota.
Ang wika ni Fidel sa kanyang hipag.
Hindi ko akalain.
Muntik nang mapahalakhak si Raul na nananubok noon sa may hagdanan ng chalet. Kinabukasan, si Fidel Mirasol ang kauna-unahang taong dumating sa kanilang clubhouse. Pagkakita kay Raul ay inihanda na nito ang kanyang mukha at
hindi pa naman tapos ang tanim ng ating salitaan ay maaari mo na akong sampalin.
Hindi na.
Ang wika ni Raul.
Nakakaiyang isampal ko ang aking kamay sa mukha ng aking bilas.
Liwayway ang nangunguna at nag-iisang pambansang pampanitikang magazine sa Filipino. Tampok sa podcast na ito ang mga klasikong akdang isinulat ng mga haligi na sa panitikan. Aalawin din kayo rito ng mga makabago at napapanahong akda. Pagyamanin ang ating isip at imahinasyon, makinig na sa Liwayway Podcast ngayon.